Ja Nacionālais rehabilitācijas centrs vai arī aicina piedalīties cenu aptaujā. Cenu aptaujas nosaukums. Par tiesībām pielāgot un izsniegt bimanuālos riteņkrēslus ar X veidu un nesalokām rāmi. Šī cenu aptauja notiek pilot projekta ietvaros. Kompensācijas mehānisma aprobācija aktīvo riteņkrēslu grupai, TI, pakalpojumu piegādi, informēšanu par lietošanu, remontu veids piegādātāji. Tas nozīmē, piegādātājs pielāgo riteņkrēslus cilvēkam, piegādātājs piegādā riteņkrēslus, piegādātājs izskaidro, kā lietot riteņkrēslu, piegādātājs veids remontu, ja tas ir vajadzīgs. Identifikācijas numurs NR, NRC vai vari 2019-56 TPC, iepirkuma veids, cenu aptauja, paziņojums publicēts Latvijas vēstnesī, NR 2019-252 PD1 datums 2019. gada 16. decembris, piedāvājuma iesniegšanas termiņš, 2020. gada 7. janvāris PLKST 12.00, ir interesēto piegādātāju sanāksme. 2019. gada 19. decembrī PLKST 9.00 VTPC telpās Rīgā Ventspils ielā 53 LLV 1002 stadija izsludināts pieejamie dokumenti cenu aptaujas dokumentācija ir interesēto piegādātāju sanāksmes protokols